Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Krievu algotņu grupējuma Vāgner kaujinieki visticamāk notur Bahmutas rītumu administratīvos rūbežas, bet nespēs turpinot uzbrukuma operācijas orpus Bahmutas, uzskatā ASV kara studiju institūta analītiķi. Tikmēr Ukrainas spāki turpināja koncentrēties pret uzbrukumiem pilsētas nūmaļī. Ukrainas militāra personas paziņojušas, ka Ukrainas armija kontroļē Nalulu Bahmutas dienvidu rītumu daļu ap šosaju T0504, tādējādi faktiski atzēstot, ka Krīvējas spākiem izadevīs iegūt kontroli par poreju Bahmutas rītumu un zīmeļu rītumu daļu. Omotpersonu paziņojumi liecināja, ka Ukrainas spāki atsakopušies no atlikušiem Bahmutas rajoniem, izņemot tūs, kas atcerodās blokus divam magistrāļu, kas vadīs pilsētu. 21. Maijā publicētajos kadros ar geogrāfisku atcerošanos vītu bija redzams, ka Vāgner spāki paceļ Krīvējas un Vāgner karogus virs dzēvojamo sākas Bahmutas rītumos. Tais, ka Vāgner iespējams ieiems atlikušo Nalalu Bahmutas rītumu apgabalu, neietekmēja Ukrainas pretuzbrukumus Bahmutas zīmeļos un dienvedos, kā arī neietekmēja Ukrainas kontroli par zemes sakaru liņējumu ap Bahmutu, ko Vāgner spākiem vajadzēja sasniegt, lai turpinotu uzbrukumus. Maijā sociālās Latvijas sabiedrisko mediju goda balvas kultūrā kilograms kultūras 2023 pavasara balsojums. Tas būs aktīvs līdz 2. Juņā pusnaktēji sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Kultūras pasaukumu pīdovojumā atkal vārojama lela daudzveidība, radošā energija porbludinojas zināmas un jaunas kultūrvītas. Saskatāmas arī atšķirīgas tendences no iepriekšējiem balsojumiem, piemēram kategorijā kino īpaši bagots pīdovojums ar jaunam latviešu filmam. Tāpat jomiņ, ka daudz bīžok notikumu sarakstos dažādos kategorijos, izlaužās džēza mūzikas žandras, noroda žūrijas porstove, Latvijas televīzijas kultūras redakcijas vadētoja Ieva Rozentāļa. Sabiedrisko mediju kultūras jomas profesionāļu žūrijas pavasara balsojumā izvirzējusi kandidātus 10 kategorijos. Seikoka informācija lsm.lv. Maijā Jēkabpiļs novada domes priekšsādātojs Raivis Ragainis sasauca civilos aizsardzības komisijas sēdi, pieaicinot Portekas un veterināro dienestā Austrumzemgaļas porvaldes speciālistus. Civilajā komisijā tika informēta par putnu gripas invāzējo pie Raģu Jūdiņas krotuvis un veicamajiem pasaukumiem tos īrūbežošanai. Kā jau iepriekš minēts, atbildīgie speciālisti fiksējuši mirušus kīrus Raģu Jūdiņas krotuvī un tos apkotnī, lai arī precīzi laboratorijas dati tiks saimti tikai šodien, kad tiks noteikta putnu gripas vīrusa tipa patogenitāte, sokotnēji izmeklējumi līdzinoja, ka putnim konstatēta putnu gripa. Saistībā ar strauju putnu gripas izplatību aicinoja iedzīvotājus atceturēties no manātos teritorijas apmeklēšanas un neaiztikt mirušos putnus, lai neapdraudētu savu veselību un nepieļautu slimības toloku izaplatēšanos. Par mirušu putnu gadījumu atrašanu aicināja ziņot CIA Jēkabpiļs pakalpojumi pa telefonu 29387082.
Laika ziņas.
Dienā mokoņu daudzums būs mainīgs, vītam galvenokārt austrumos aizlaicīgi ļējis, izpējams arī pārkjuņa nagais. Būs slāns vies un gaiss īsiļs lēdz plus 19 plus 23 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.